Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdića. Naš današnji gost, gost kluba 2, je književnik Jovica Ačin i govorimo o knjizi Srodnici, izdavač je Laguna. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Da, ja se sećam jednog našeg razgovora od pre možda, kad ste dobili Andrićevu nagradu?
Pa ima tome već jedno 10 godina.
Eto, posle 10 godina ponovo radimo, s velikim zadovoljstvom sam izabrala vašu knjigu i naravno veoma sam radosna što ste danas u studiju Radio Beograda 2. Dakle, mi danas govorimo o knjizi, rekla sam, Srodnici, koja je nastala u stvari iz jedne pripovesti, ali ima odlike romana. Vi ste našoj čitalačkoj publici poznati kao pisac priče. I šta se to dogodilo? Prvo ste imali nameru, je li tako, da se ogledate u priči, u vama izuzetno dragom žanru, a onda se desio jedan mali iskorak, pa ste krenuli u dalje istraživanje onoga za što ste se opredelili i nastao je roman.
Da, Srodnici jesu roman. Nastali su, mogli bismo reći, ne iz jedne priče, ali iz jedne vizije koja sastavlja dve ideje. Svakako da te obe ideje su u meni bile prilično pripovedačke. Ja volim pripovedanje, volim priče, i zato sam ih objavio, ali 10 knjiga priča u ovom celom svom životu do danas. Jer priča, rekao bih, omogućava, osim što je zaista u pogledu senzibilnosti koju se očekuje od pisa, od pripovedača, ima neke sličnosti sa poezijom, sa pesmom, koja moraš, te jedna mala greška možda uništi celu stvar. Tako i sa pričom, kratkom pričom. Kaže se ona zanemarena, ali mislim da sad sve više i više se ona čita i u svetu se čita. Dakle, u priči ja sam uspevao da pokrijem jedan veliki raspon raznih svojih, ovaj, s jedne strane doživljaja, s druge strane raznih, da kažemo, iz imaginiranih događaja, zgoda. Dakle, gde sam uspevao da spojim i ono što je nešto realan život moj, tuđi, i ono što pripada, da kažemo, izmišljanju, mašti. To jeste bilo, dakle, ta vizija iz koje su potekli Srodnici, barem ja tako to verujem. Vezane su zapravo najpre su vezane za neke spise koje ja vucaram sa sobom već godinama, decenijama. Mnogo puta sam se selio i onda sam to stalno nosio sa sobom. A to su spisi vezani za moju porodicu, i to davnašnju porodicu, s jedne strane. S druge strane, ja dolazim iz kraja, iz jednog mesta za koje sam još u mladosti, ranoj mladosti, znao da postoji oblast koja se zove Mala Barcelona. Mnogi vaši slušajući se odmah pogoditi o kojem je mestu reči, ali reči o Zrenjaninu, i to je nekad tamo je tekao Begej, pa su ga sad malo izmestili, ali ta Mala Barcelona je bila ne bez veze nazvana Mala Barcelona, zato što su se tu doselili u izvesnom trenutku, su se doselili pre otprilike neki 2 veka, doselili su se Španci. Pretežno je tu bilo Katalonaca, Aragonaca, oni su išli prvo najprej na Siciliju, pa u Napulj, pa u Beč, pa onda im, pošto su bili vezani za Bečki dvor,
za carevinu.
Austro-Ugarska je imala svoje, ne samo posede, nego neka dinastija se širila, pa su oni vladili, pa su malo izgubili nešto od svoje moći, najpre u Španiji, u Kataloniji, to je istočnoj Španiji, ali, zatim, to je zahvaljujući tadašnjem španskom kralju, a onda su prešli u Siciliju, pa su i tu izgubili, pa on, u Napulj, pa su i tu izgubili, i na kraju su se oni koji su ostali verni tadašnjim dinastičkim vladarima prešli su u Beč, međutim malo su tamo raspustili. I onda su se dosjetili Bečlije u Austro-Ugarskoj vlast, premstvo, dosjetili su da rasele malo te njihove, da kažemo, vernike, privrženike. I onda su u šajkama niz Dunav, pa onda u Tisu, pa Begej, pa tako je i Zenjanin i Pančevo dopio svoje, da kažemo, špance. I znači ja sam imao te spise kojima se to spominjalo. Prilično imao sam neke detalje i mogao sam da vidim da tu nije bez veze sa mojom porodicom. Svojevremeno sam dobio jedan rodoslov i tamo još iš koji je vukao od 15. veka pa sve do Drugog svjetskog rata. To je napravio jedan monah, tamošnji monah koji je bio svojevremeno i monah u manastiru Hopovo, poznatom po tome što je Dositej Obradović tamo nekad bio. Dakle, on je u vreme okupacije, nemačke okupacije, Banata, Vojvodine i uopšte Srbije, normalno, bio u crkvi i on je napravio na osnovu crkvenih knjiga, matičnih crkvenih knjiga, je napravio rodoslov moje porodice. Ja sam, zahvaljujući tom rodoslovu,
to je izuzetno zanimljivo.
On je bio moj komšija, tako reći prvi, drugi, ja sam mu nosio često sa ulice, uličnog bunara donosio vodu. Ja on napustio je crkvu jer se zaljubio i sa tom svojom ženom, Milom, živjeli su sami i tako da smo se mi i upoznali i zahvaljujući tome sam ja i dobio taj svoj rodoslov. Jer kaže, ja sam ne znam zašto je izabrao baš da radi moju porodicu, neko eto i radio i onda sam zahvaljujući tome ja imao rodoslov i bio sam zaprepašen nekim imenima. Imena su dobro, vidi se tamo u nekim studijama, knjigama Srbije u Vojvodini u tri toma što je objavljeno u Matici Srpskoj u Novom Sadu, vidi se da moja porodica tamo još iz 16. veka prezime, po prezimenu i po ocu i po majci odatle dolazeli, ali sam se začutio nekim imenima, ali pa se kažem sebi, ne samo kad je reč o nama ovde koji živimo u ovim krajima sveta, na Balkanu i ovaj deo, priču imamo različitih imena i to je lepo u stvari, šaroliko je po tim imenima i to nemamo samo da imamo imena starozavetna, novozavetna, imamo iz islama, iz drugih jezika, drugih kultura, od Rusije pa sve do Engleske, Britanije i Amerike, Francuske, Nemačke, Italije. Ta imena su se slivala, kao sjatila su se u ove krajeve. Posebno to je značajno u Vojvodini, gde je bilo prilično sveta odasvuda. Moj samo deda, koji je bio fekerista, je znao nekih 4 ili 5 jezika, i to uživo je znao, jer mušteri su mu bili i Mađari, i Rumuni, i Česi, i Nemci. Dakle, jednostavno, hteo ne hteo, morao je da nauči te jezike.
Da.
Dakle, i ja sam sada shvativši da tu postoje neka imena koje su bila, zaintrigirao sam se za njih i shvatio sam da neka od tih imena se javlja u tim spisima koje sam ja, kao što rekao, vukao, seleći se iz jednog stana u stan, to 10-15 puta sam se samo preseljavao.
Da li je u tim spisama?
I onda spisima, sam jeste, u tim spisima
je i ime Rahilja.
Tačno. U tim spisima je ime Rahilja koje se pojavlja u mom romanu.
Ličnost
razume
u romanu.
Se, i onda sam ja, pričajući sa svojim decom, jeli, i onda smo utvrdili najpre da postoje prezime u Španiji, s jedne strane, i s druge strane da postoji čak i mesto koje nosi po našem prezimenu. Sad je to trebalo rešiti. Sad je to trebalo rešiti za mene, jeli, rešiti ili čistim istraživanjem ili čistim, zahvaljujući imaginaciji, mašti, rešiti šta je u pitanju, jer se malo protivreči. Ja znam da su Ačini još od davnina iz kraja upravo Banata i deo onih Banata koji danas nalazi u Rumuniji, gde i dan dan žive prilično Srba, jeli? Dakle, to je bilo ono nešto što je bilo za mene veoma zagonetno i mislim pomislio sam da to vredi, da zaslužuje da se istraži i da se od toga jednog dana možda presekao neka vrsta priče. Ja verujem da pisanje i pripovedanje i književno stvaralaštvo kao i umjetničko stvaralaštvo svekoliko jeste jedan zalog za nas koji živimo i koji sutra nas neće biti, kao neka potvrda da smo živjeli. Jer u tome što se nalazi kao neka vrsta krika, životnog krika, neko će drugi se naći čitajući, kad reću o slikama, gledajući i uključit će svoj život u tu priču, u tu sliku, u čak neko muzičko delo. Dakle, ja mislim da je utoliko, kažem, je umjetnost neuništiva. To je bila jedna grana te moje vizije, odakle su potekli srodnici. Druga grana je bila, zahvaljujući tome što mi je jedan mah.
Što mislite urednik da sada malo predahnemo, pa ćemo nastaviti naš razgovor, a moj utisak iz svega ovog o čemu ste nam sad govorili jeste da niste bolju od ove mogli da pretpostavite priču za jednu romanesknu strukturu.
Baš sam...
kasnije u redovnoj kampanji ispravljanja Kerčeva posljednjeg tjedna u mjesecu maju naučimo Ninoslav i ja sve što se iz njemačkog moralo znati. Konjugacije, deklinacije, čudesni preterit, abdera undi abderitn i Goethe na pamet. Verajte zošpet durch nacht und wind. Es ist der Vater mit seinem Kind.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Abdulaha Sidrana iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 23. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ja sam vas, Jovice, prekinula na čas u onome, u vašem kazivanju. Dakle, čuli smo koji je motiv bio da nastane knjiga Srodnici, ali o ovom drugom razlogu bilo bi dobro sad da slušamo.
To je bio, kao što rekao, iz jedne vizije koja je imala dve grane. Jedna grana je bila vezana za nešto, za istoriju, da kažemo, moje porodice. Naravno da taj pristup toj istoriji je bio s jedne strane i zasnovan na nekoj dokumentaciji, a istinski historiografski, a s druge strane je deo moje imaginacije, moje mašte, moje invencije. Međutim, to je bio samo, ja bih rekao, samo to je samo na kraju se ispostavilo nedovoljno da bude roman, za nekog jeste. Za mene je to bilo nedovoljno. Međutim, strepilo se da sam ja to maltene vaskrsnuo u sebi, celu tu priču koju sam dugo nosio. I zahvaljujući tome što sam pozvan od strane Novosadskog književnog časopisa Polja za neki njihov temat, za koji je časopisni glavni urednik Alen Bešić pozvao Igora Marojevića da on bude taj koji će da organizuje taj temat. Mene, ja sam tako dobio poziv da učestvujem u tom nekom tematu i ja sam prihvatio, obećao sam, to je bilo prošle godine, maja, otprilike meseca, i rekao sam da, očekuje se 5, 6, 7 do 10 stranica pisanih najviše da bude. Međutim, meni se to otelo, jer to je bilo vezano za jednog, da kažemo, čileanskog pisa koji je bio izbjeglica u Španiji i njegovi romani, njegove knjige su prevođeni kod nas. Zove se Roberto Bolaño. I ja sam bio donekle zainteresovan zato što se u jednoj od njegovih knjiga javlja jedan lik koji apsolutno bi mogao da kažem da sam plunuti ja po mnogim elementima, ali naravno da je to samo moje, ja bih rekao, umišljenje.
Unutarnje osjećanje.
Nije to bilo stvarno. I ja sam počeo da pišem taj tekst i umjesto da napišem tekst 5, 6, 10 stranica, on se polako oteo i ja sam u sljedećih mjeseci, tamo do septembra, oktobra, kada je otprilike bio rok da se preda taj, da kažemo, tekst, priča, esej, šta god već bilo, i ustanovio sam da sad umjesto 50 stranica napisao stotinak stranica. Shvatio sam da to nema sad šanse da ja, i nisam se ja kajao zbog toga što nisam ispunio, da kažem, obećanje, to jest ispunio ga, jesam, neko sam preterao u tom ispunjavanju obećanja i rekao sam normalno da je to sad preveliko i ovome Marojević, koji je između ostalog i urednik izdavačke kuće Laguna u Beogradu, on rekao, meni se ovo što si mi poslao, ja bi mogao jedan odlomak da objavim u tom časopisu Novosadskom, spomenuto Polja, ali ovo bi ja volio da objavim kao knjigu, stvarno, jer to jeste knjiga, to jeste roman. Ja sam se složio. I tako je došlo u stvari, znači, iz spoja, iz neke vrste, rekao bih, produktivnog, plodnog spoja dve ideje, neka koju sam dugo nosio u sebi i druga koja se pojavila i podstakla ovu, Jer ta druga ideja vezana za taj i boravak u Španiji i tog pisa čileanskog je ideja u stvari koja hoće da kaže da postoji neka veza između, naravno da mi to znamo, osjećamo često, veza između živih i mrtvih. I tako da to se potpuno uklapalo u ono što sam, sa čim sam se ja suočio kad sam teo da istražujem nešto o svom rodoslovu, da navodno istražujem ili da stvarno istražujem. Znači, poklopilo se ta stvar odnosa između živih i mrtvih i onda odjednom su se javili, baš da vidimo da to uopšte nema veze često sa onim što mi mislimo o mrtvima, da su nama mrtvi često potrebni nego što smo mi njima potrebni da bi oni živjeli. Oni su već ne proživjeli, nego su ostavili sa sobom trag, a mi tim tragom idemo i mi hoćemo da ga oživimo potpuno i živimo materno u tom tragu. I šta se utvrdilo, da ti tragovi su i dalje aktivni među nama. To su fantomski tragovi.
Da.
To su fantomi.
O fantomu ćemo pričati, o motivu fantoma koji se pojavljuje i vrlo je izrazit, ali kako da protumačimo, evo ja sam naišla prilikom čitanja vaše knjige na ovakvu rečenicu: greh je voditi više računa o precima nego o potomcima.
Pa hoću da kažem da, pošto je roman pripovedač, je u situaciji da bude sa dvojicom svojih sinova. I onda on maltene, to nisam ja, ali on
i kreću na put ka Pirinejima.
Maltene grdi sebe, kaže: što toliko si se zainteresovao za pretke, a ne misliš na potomke? Ne treba misliti na svoju decu više nego oni koji više nisu živi, a od kojih ti potičeš. Dakle, to je, mislim, objašnjenje, koliko se ja sećam, te rečenice koje ste naveli.
Da, evo, došli smo do samog početka romana, odluke da se kretne u istraživanje rodoslova, odnosno porekla. I šta se događa? Dolazi se, dakle, u mesto Asin, gde se ipak ne nađe prezime Aćin, je li tako? Ali osjeća se rođačko prisustvo.
Tako je, ne nađe se ne samo nijedan način u tom malom mestu, jer ne nađe se ni jedan jedini čovjek, jer to mesto je pusto i zabačeno, rastureno, kuće su neke oronule, ima jedna crkva, vrlo važna crkva, koja je također ovako u osipanju. Inače, u Španiji ima Aćina i jedan od njih je svakako kontaktirao, između ostalo, upravo se desilo sa mojim starim sinom, tako da smo zahvaljujući njemu i tom advokatu iz Madrida i saznali za to mesto. Inače, čovjek ne obraća pažnju da postoji jedno takvo mesto. Ali se ispostavlja da ima mnogo tih Aćina, Acina, Asina u Španiji i uopšte u španskom jezičkom području. A pošto ja, kažete, putovali smo, tako je, putovao sam do Pirineja, do Barcelone i onda gore od Barcelone severno do jednog mesta prilično zagonetnog, Blanesa. On je vezan za ta obalska strana Španije prema Mediteranu je vezana upravo za tu prvu pojavu fantoma u mome romanu i uopšte u toj mojoj pustolovini. Ali ono što je značajno jeste da sam ja u jedan mah rekao: pa dobro, ako ja sad ispitujem te stvari, možda zaista u nečemu grešim, a volim, topalo mi se naravno, volim da putujem u stvari. I mislim da kod nas, kod čoveka kao takvog, postoji neka vrsta nagona ka putovanju. Postoji taj nomadski instinkt. Jer zašto? Jer kad putujemo, kuda god da putujemo, kao da tražimo mesto odakle smo mi potekli. A mi jesmo potekli, recimo, neko odavde, iz Beograda, nego iz Negotina, nego iz Niša, neko iz Sarajeva, neko iz Zrenjanina, Novog Sada. I u stvari to putovanje, rekao bih, je deo našeg bića i mi možemo da putujemo u sljedeću ulicu i to je i putovanje. Možemo da putujemo i po jednoj čak maloj sobi, možemo imaginarno to da radimo i što često radimo, zato što nam putovanje otkriva što šta o čemu, o kome, otkriva nam o mestima odakle mi jesmo. Zapravo mi počinjemo putujući da više upoznajemo, da više upoznajemo mjesto odakle potičemo. Evo, podsjetit ću na jednog pisa koga ja veoma volim i prevodio sam ga, Valtera Benjamina, koji u svom da kažemo dnevničkom putopisu o Moskvi kaže, već u prvim rečenicama kaže, sad kad sam se našao ovdje u Moskvi mogu bolje da sagledam Berlin. Putujući mi bolje možemo da sagledamo mjesto odakle smo pošli. Baš kao i kad učimo i znamo neke druge jezike. Mi zahvaljujući tim drugim jezicima, stranim jezicima, bolje upoznajemo sopstveni jezik, maternji jezik. Više ga odjednom oživi. Odjednom je počne procveta i mi se sjećamo reči za koje smo mislili da smo ih zaboravili, da će zauvijek ostati zaboravljen. Čak otkrivamo reči za koje nismo ni znali da ih znamo. Dakle, dolazi do izvesnog, učeći strani jezik, dolazi do izvesnog bogaćenja sopstvenog jezika.
Vidite, Jovice, vi dok govorite, malo čas sam ja iščitala jednu rečenicu koja je išla paralelno sa onim o čemu govorite. A sada ste govorili o putovanjima. Ja opet imam jednu rečenicu iz vašeg teksta. Vidite kako smo mi u stvari u dobrom čitalačkom ja odnosu prema piscu. Gdje govorite o putovanju i kažete: istina, nisam mogao da biram gdje ću se roditi, ali dok putujem ta promjena mesta pretvara se lagano u moj zavičaj.
Tako je.
Sad ja sebi laskam da sam ja vas u stvari čitala na dobar način. Eto, kao...
Da, pa ja mislim da svako ko čita...
Jer se nekako poklapamo u onome o čemu vi govorite i u onome što sam ja sebi kao belešku stavila jedino, u notes.
Jedino, Meliha, u čemu grešite jeste da verujete da ono što ja govorim o romanu, svom romanu koji sam ja napisao, da to mora da bude gotova stvar, istina, apsolutna. Ja mislim da ne.
Za
ja
mene
mislim,
to ono jeste pisac, u ovom momentu.
Ono što pisac napiše, to ne znači da on ima neku vrstu, da kažem, premuštva, da je povlašćen u čitanju sopstvenih radova. Mislim da je podjednako pravo na istinu tih radova ima i svaki drugi čitalac.
Naravno, ja dok sam čitala vašu knjigu, ja sam osjećala književnu realnost te knjige. I zato je meni sad sebi laskam, evo možda ne treba to da govorim, ali sebi laskam što se negde u ovome o čemu vi govorite prepoznajem kao čitalac koji je otkrio te neke ravne.
Tako je, ne možemo da izaberemo mjesto gdje smo rođeni, ne možemo da izaberemo da ne budemo rođeni ako smo već jednom rođeni, ali možemo uvijek da izaberemo mjesto kuda želimo da odemo, kuda hoćemo da odemo, kao što možemo da izaberemo sopstvenu smrt. Dakle, to je jedino što se kaže u čovjekom ovom izražavanju sopstvene slobode.
Sada, pošto napravimo opet jedan mali muzički predah, posle toga ćemo govoriti o fantomu. Fantom je zaista, pa mogli bismo reći i lik, ali i unutarnje svojstvo glavnog junaka.
Los ojos que se me miras ti matas, matasme siempre a mi ris, matasme cuando me fas, matasme siempre a mi ris, matasme cuando me fas, meus ojos lloran por verte, meu corazón por amarte, meus pies por llegar a ti, meus braços por abraçar-te, meus pés por chegar a ti, meus braços por abraçar-te. Deseava de te ver 30 dias cada mês, cada semana o seu dia. Cada cedo nunha amaba quen amé. Se reparara máis cedo non amaba quen amé. Ai de min que xa non podo cantar esta cantiguinha. Din que o amor é tan cego que non sabe de malicia. Durante os primeiros anos todo é rosas en espiñas. Nese aba de TV 30 días cada mes. Cada semana o seu día é cada día unha vez. Nese aba de TV 30 días cada mes.
Naš današnji gost je Jovica Aćin, književnik Jovica Aćin. Govorimo o njegovoj najnovijoj knjizi Srodnici. To jeste roman, ali to je vaš prvi roman posle desetak knjiga, priča, velikog broja esejističkih knjiga.
Pa desilo se da se zapravo, eto, maltene, taj roman oteo od mene. Ove, dešava se ljudima, kao što znate, da ispuste knjigu ili ispuste krišku hleba. U stvari samo knjiga i hleb zaslužuje kad se ispusti, kad ga podinete, da ih poljubimo. Zato što maltene treba tražiti od njih oproštaj. Jedno je hrana za dušu, a drugo je hrana za naš fizički opstanak, jeli, kao tako. Dakle, otelo mi se, nešto kažem da je to prva knjiga, prvi roman koji sam počeo da pišem. Imam ja još 3-4-5 romana, ne smijem da brojim, da ih se prisjećam, koje sam počeo da pišem pa ih nisam napisao, jer ja uvijek na kraju prevladavala je tokom ovih proteklih godina moja ljubav, moja vezanost za priču kao takvu. Ali ja znam normalno da u svakom romanu učestvuje priča, samo što ponekad se ona rasplinjava u tom romanu. Međutim, ovdje mi se, kažem, otelo i ja sam to podigao i poljubio. I tako da je nastao, eto, za cijeli čas jedan relativno, ne kažem, brzo napisan, ali prilično ovako ubrzano napisan. Brže nego što sam ja očekivao, jer neke one, kažem, romane koje sam počinio, radio sam godinama. Jedno dana će možda nastati. Ja sam ipak zadovoljan što je upravo su Srodnici moj prvi roman.
Ovaj roman ima ritam, brzo se čita i nekako čitalac učestvuje u svemu tome na jedan veoma prijemčiv način. Tako da sam ja imala i tu vrstu zadovoljstva.
Imao sam više prostora da se razmahnem. Priča, kao što sam već spominjao u početku našeg razgovora, malo nalikuje pesmi. I to je onda, možda bude, to su kratki tekstovi, kratki spisi, ne može da se produži, iako možemo da pišemo priču čak o 30-40 stranica, ono što se spominjali da smo nekad vodili razgovor povodom te nagrade Iva Andrića, ta priča je imala 40-50 stranica, a jeste priča, jeste neka vrsta novele, da je tako nazovemo, povesti, dnevnik izlane duše. Inače, poznati možda po naslovu Dnevnik o vagini. U svakom slučaju, znači, uvek me, znači, vagalo, i kad se vagalo, ja sam onda u toj ravnoteži malo više stavljao tegova na stranu priče. Međutim, kažem, zadovoljno sam što je ove nastao taj roman, jer sam onda tu mogao da se razmahnem i da se opustim, tako da je sve išlo, išlo je i ispostavilo se kao nešto pitkije štivo. Znači, jednostavnije je moglo da se, odnosno prema tome da čovjek čita i matene čitalac dočitava, ono, tako da onda to s jedne strane brzo teče i čovjek može zbog toga da žali, ali istovremeno teče prilično, ja bih rekao, lako i podstiče čovjeka da još sanjari.
Ko vas je podstakao na ovaj čin? Da li taj fantom o kome govorite jedini, o kome junak u stvari govori, kao o delu drugog u njemu?
Pa, pošto fantome, rekao bih to, možemo ga nazvati, imamo toliko toliko naziva.
Taj fantom ima ime.
U neku ruku ima ime, ali istovremeno to je su samo za početak, mogli bismo reći, samo inicijali, jer njeni pripovedač sam ne zna ko je fantom. On prepoznaje da mu je nešto, da mu je nešto blisko, da se osjeća srodnikom, jer i ti srodnici, moji navodni, sa Pirineja, njima se pridružuju neki drugi srodnici, fantomi. Pre svega ovaj, taj prvi fantom koji je tu najvažniji, naravno da on nije jedini, ali on je tu najvažniji, on je na čelnom mestu i on je kao što je rekao, fantom ima mnogo naziva u našem jeziku, kako god ga sve možemo, bauk, aveta, vetinja, svakovakom utvara, da ga nazivamo, hoćemo da kažemo da je on je trenutak gde se prepliču živi i mrtvi. Znači, on se javlja kao neka vrsta učitelja, učitelja koji dolazi od mrtvih da bi ih nešto podučio, prilično, u ovom slučaju pripovedač, prilično glupog, da ne kažemo tupoumnog, ali glupog pripovedača. I posebno pripovedača koji je sklon ponekad da izvodi neke humorne stvari u trenucima kad humoru i smehu nije mesto.
Da. Ali on je u njemu, kaže, on je u meni, a nije moj. On ga osjeća. Dakle, kad bi on bio begunac, ja bih bio njegov krijumčar.
Da, pa u stvari pripovedač možda i tako krijumčari, jer boravak fantoma u našem svetu, u stvarnom trenutku nekom, kao da je zabranjen, ali granica postoje i treba i prelaziti te granice. Na taj način, to je najbolji način da poništavamo te granice koje postoje u svetu, koje čovjeka ograničavaju. Mi jesmo ljudi koji živimo ovdje svi zajedno i to smo jedna zajednica, ali postoje i druge zajednice ljudi na svetu i stalno smeštamo neke granice. A ovdje fantom je ta granica koja išezava u sebi, išezava u meni, išezava u svakome drugom. I zato granica između živih i mrtvih, granica između tamo nekog čileanskog pisa i mene, recimo lično. Dakle, fantom je ispostavljao se na kraju krajeva, rekao bih, jedan od naših srodnika. Svi imamo takvog fantoma u svom životu, jednog ili više. To hoću da kažem da fantom nas podsjeća na ono što smo mi bili i što i podjaruje u nama, rekao bih, krepi nas za ono što nas očekuje. Nikad ne znamo što nas očekuje, što nas vreba iza ugla i da li će to biti dobro, da li će biti to tužno, da li će to biti neko zlo ili će biti smešno.
Da, ali evo, mi se približavamo, nažalost, ja bih sa vama mogla 3 sata da razgovaram i da vas samo vas slušam sa možda nekim, evo, ovako znatiželjnim pitanjem, da se meni kao čitaocu pojasni neka situacija iz knjige, ali ograničeni smo vremenom. Voljela bih da ova rečenica ide kao neko opšte mesto, nenametljivo, ali opšte mesto. Da je uvek bliža istina po krvi.
Pa da, to je vratno vezano, ne znam tačno, to mesto teško izvojiti, ne znam ja, paš apsolutno na pamet.
Kada se govori o Bakir Ahili.
Ceo svoj roman, ali mislim da je to vezano, nešto što, to je nešto uobičajeno među ljudima. Ne kažem da je to apsolutno tačno, za mene ne mora lično da bude tačno, ali je tačno to da kad čujete nešto vam kažu vaši bližnji, rođaci, bliski po krvi, vam kažu više ćete verovati njemu nego nekom strancu. Naravno da je to apsolutno, možda bude pogreška i koja možda košta često ljude života i često može da izazove mnogo zla među ljudima kao takvima. Tako da to treba malo čistiti, ne kao moju izjavu, nego više kao neku vrstu ironije na račun nečega što se dešava stalno.
Ali ne mora to biti ironija.
Ne mora.
Istina se na različite način doživljava, ali ne mora biti tog ironičnog prizvuka u ovome što sam ja nisam izvukla iz konteksta da bih tek izgovorila tu rečenicu, nego je čini mi se sastavni deo toga o čemu vi pišete u Srodnicima.
Analizirati sve rečenice jednog romana ne možemo. Ja bih volio da mi pričamo o svakoj tih rečenica, ali ja verujem malo u vaše slušaoce kao buduće
čitaoce.
Nadam se, čitaoce.
Ja mislim da ćete imati.
I da će oni imati onda prava pitanja koje ću upućivati, jer verujem da taj roman postiče na pitanja, ali pitanja koje ćemo upućivati sami sebi.
Da, ja mislim da ćete vi imati veliki broj čitalaca, htjela sam reći slušalaca, nadam se da emisiju Klub 2 zaista sluša veliki broj ljudi koji zna šta je kultura i imamo takve podatke da je tako. Vama hvala na gostovanju u emisiji Klub 2 Radio Beograda 2. Naš gost bio je Jovica Aćina. Govorili smo o knjizi Srodnici koju je objavila Laguna. Današnju emisiju su realizovali. Ton majstor je Ivana Krstanović, muzički urednik Marija Vitas, organizator Rada Ćorović, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.